وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga kita masih dapat berkumpul pada sore hari ini di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia bersama guru kita yang mulia. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Ada beberapa maklumat yang Al-Fakir akan sampaikan. Yang pertama, kita ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan, mata Allah bituli hayati, amin. Dan juga kepada guru kita juga Al-Habib Abdul Rahman Al-Abshi yang beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Acara pada sore hari ini adalah mengenai daurah tiga pilar agama yang diambil pada saat dialog antara Rasulullah dengan Malaikat Jibril. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan di sana di sini ya dalam penyajian ataupun penyambutan kepada jamaah yang hadir pada sore hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kayak biasa sebelum kita mulai ini, yang Anda pengen tanya suaranya jelas apa enggak nih? Ah? Ini di bawah belum nih, masih enggak enak. Di atas orang perempuan suara udah enak belum kira-kira itu? Udah. Udah, ini tinggal orang laki di bawah nih. Suara masih enggak asyik nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah enak belum? Ini udah lumayan dikit nih. Ya udah sambil jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mohon maaf kalau ada acara kita ini kita bikin hari Senin. Hari di mana orang semuanya pada sibuk kerjaan. Cuman mungkin perlu kita tahu kenapa kita bikin hari Senin. Sebab rencananya ketika diusulkan ini acara, karena itu waktu kita akan kedatangan guru kita Da'ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ke Indonesia, dan bersama beliau para ulama yang mendampingi beliau dari berbagai tempat. Kebetulan di hari Senin saat itu acaranya cuman hanya di Istiqlal doang. Nah, sehingga sorenya ini seperti waktu ini diusulkan untuk diadakan acara daurah. Dan kebetulan Istiqlal sama tempat kita di sini dekat. Sehingga kita mulai acara kita ini sore ya sampai Isya. Dari sini rame-rame sampai-sampai ke Iqlal. Walhamdulillah qadarullah wa masya fa'al. Aturan Allah dan apa yang Allah mau itu yang terjadi. Ya. acara istiqlalnya enggak jadi sekarang, Habib Umarnya juga enggak jadi datang. Tapi walau demikian, ya, beliau pun ketika menyampaikan uzur beliau untuk tidak bisa datang di waktu yang semacam ini, beliau bilang mau jalan seperti biasa, enggak ada yang berubah. Karena itu saya enggak rubah ke minggu yang depan. Habis beliau sendiri bilang enggak ada yang berubah. Acara tetap jalan seperti biasa. Oh, beliau bilang dengan apa namanya? Semangat saya, dengan doa saya, dengan perhatian saya. Beliau jelas alhamdulillah. Mata kita kagak lihat, tapi beliau bilang beliau hadir dengan doanya, dengan semangatnya, dengan perhatiannya. Wah, ini lebih dari yang kita harapkan. Ya, kalau beliau hadir dengan jasad itu yang kita harapkan. Cuman juga kita takut deh menghadap beliau dengan muka apa kagak tahu. Tapi alhamdulillah beliau udah kasih kabar gembira dari awal. Ya, wah insyaallah kalau memang ntar ada beberapa ulama yang datang kepada kita, alhamdulillah kita dapat keberkahannya. Kalau enggak, intinya seperti yang saya selalu katakan, yang kita tekankan selama ini bukan figur. Figur semua bakal mati. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi yang nyembah Allah, Allah enggak ada matinya. Hidup abadi. Kita dididik sama guru-guru kita bukan bertumpu kepada sosok figur, tapi ajaran manhaj. Siapapun yang duduk di kursi tersebut enggak ada masalah. Intinya ajaran yang beliau sampaikan adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini didikan yang kita dapetin dari guru-guru kita, alhamdulillah. Ini yang saya dapetin dari guru saya, alhamdulillah. Ini yang ada di dalam hati dan benak saya. Ada guru-guru kita, alhamdulillah. Enggak ada, ajarannya tetap di mata kita, di hati kita, yang bakal kita jalanin insyaallah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan majelis kita bawa keberkahan bakal kita sekalian, ya, bawa manfaat. Wah, seperti kabar gembira yang beliau sampaikan, beliau hadir bersama semangat beliau, bersama doa beliau dan perhatian beliau. Mudah-mudahan keberkahan selalu tercurah bakal kita sekalian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suara udah mulai enak belum nih di bawah nih? Hah? Kedengaran enggak? Udah jelas belum tapi? Hah? Tapi di sana masih dirapiin kan? Hah? Salonnya deketin sini mendingan nih. Iya, deketin satu sini, enggak ada nih daripada jauh-jauh. Iya, kayaknya yang dekat sama speaker kedengeran ya. Kalau dia dideketin kemari, ini deketin kemari, insyaallah. Iya. Taib, kita sambil jalan aja. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas kali ini adalah tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi dengan hadzal lafaz. Ya. Hadis yang kita bakal bahas ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi dan para aimatul hadis yang lainnya. Cuman dengan lafaz ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting di dalam agama, yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadisnya malaikat Jibril. Kenapa dinamain hadis Jibril? Ntar kita bakal bahas di sini. Cuman ini hadis yang bakal kita bahas ini adalah, wah ini cakep dikit nih. Iya. Yeah. Hadis yang kita bahas ini adalah salah satu hadis yang merupakan pondasi daripada agama Islam ini. Hampir seluruh perkara agama Islam diringkas di dalam satu hadis ini. Nah, karena itu ini hadis ahmiyah, punya apa namanya sangat penting sekali di dalam agama ini. Nah, mungkin ada baiknya kita bacakan ini hadis ya. Wabi sanadil mutasil ila a'immatul hadis bi asanidihim an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah yaqul bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawm id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau bilang, bercerita, suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, indah sekali itu ya. Kayak apa perkumpulan mereka? Seperti apa duduknya mereka? Ada termos di pintu mobil. Seperti apa perkumpulan mereka? Yang jelas nikmat banget. Kita aja sekarang duduk di sini dengerin sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasakan kenikmatan ketentraman yang luar biasa. Ini kita duduk bareng-bareng, kita yang penuh dengan dosa. Bagaimana itu perkumpulannya mereka, Rasulullah dengan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum? Bagaimana? La yusaf. Dulu kakek saya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau ketika menggambarkan tentang perkumpulan yang beliau hadiri bersama guru-gurunya, beliau bilang setelah menyebutkan guru-gurunya seperti Habib Muhammad bin Ahmad al-Mihdar, Al-Habib Muhammad bin Aidrus al-Habsyi, jagoan-jagoan yang kalau kita lihat wajahnya itu, ngelihat wajahnya kita ingat Allah. Idza ru'u yush'aru dzikrullah. Beliau bilang, "Fahaula adraknahum wa hadarna majalisahum." Wa inna majalisahum ashbah bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima kana fihim min al-khushu' wal khasyah. Wa man ra'ahum dzakara Allah bi ru'yatihim. Allah Allah. Beliau bilang, kakek saya Habib Salim Jindat, saya duduk dengan mereka para auliya wa salihin. Saya hadir majlis mereka. dan sungguh perkumpulan mereka menyerupai perkumpulannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhusyuan, ketentraman, kenikmatan yang masuk di dalam hati, kita melihat wajah mereka, kita ingat Allah. Enggak usah jauh-jauh. Ya. Guru-guru kita nih, para ulama, ya depan mata kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita lihat wajahnya, kita ingat Allah. Kita hadir majlisnya, kita rasakan ketentraman yang luar biasa. Taib. Jangan itu. Kita suka lihat fotonya para aulia, Habib Ali Kuitang, Habib Salim Jindan, Habib Ali bin Husain. Kita ngelihatnya aja asyik. Iya kan? Kita rasakan ketentraman cuman ngelihat wajah mereka di foto. Bagaimana kalau ngelihat langsung? Mungkin beberapa dari antum pernah dengar suaranya Habib Ali Kuitang, Habib Ali Habsyi, Habib Ali bin Abdurrahman. Rekamannya, kita dengar suaranya itu dari rekaman, gemeter, merinding di bulu kuduk. Padahal beliau bicara dengan lembut, biasa, tapi omongan keluar dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Itu majelis beliau seperti itu. Kita dengar dari kaset, beliau udah meninggal lebih dari 45 tahun yang lalu. Tahun 68 Habib Ali Kuitang meninggal. Tapi dengar dari kasetnya bulu kuduk merinding semuanya, berdiri. Bagaimana kalau kita hadir langsung itu waktu? Kita pakai mesin waktu balik lagi ke sana. Kita hadir. Orang-orang yang hadir sih merasakan. Kadang Habib Ali Kuitang tuh beliau cuman diri. Nalginin orang-orang, la ilaha illallah. Enggak ceramah, enggak apa, cuman nalginin la ilaha illallah, itu semua orang gemeteran dengar itu kalimat. Kedua kali diucapkan lagi sama Habib Ali Habsyi kalimat la ilaha illallah, itu orang pada nangis. Dan banyak yang ngegerung. Dan enggak sedikit yang pingsan. Histeris, cuman ngedengar kalimat itu. Ini saksi mata yang nyaksikan itu semua. La ilaha illallah. Ini mereka. Dan sehebat apapun mereka nih para aulia, mau dibanding para sahabat Rasulullah, saya katakan gak ada apa-apanya. Dan bagaimana kiranya dengan perkumpulan Rasulullah dengan para sahabatnya? Ya Allah. Makanya kakek saya tuh Habib Salim Jindan dalam beberapa tulisannya beliau bilang, setelah menceritakan tentang guru-gurunya, ini majlis yang saya hadiri dengan murid-muridnya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid, kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana ya kira-kira kalau saya hadir majlisnya Habib Ali Habsyi di Sewun, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Huraidah? Bagaimana kalau saya menghadiri majlis guru-guru mereka? Bagaimana kira-kira kalau saya hadir majlisnya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang jauh di atas mereka lagi? Bagaimana kiranya kalau saya menghadiri majlisnya Al-Imam Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Mugaddam, dan terus naik hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah. Allah, Allah. Makanya kakek saya juga pernah bilang dalam beberapa ucapannya, tamannaitul qiyamata laisa illa li'alga man uhibbu minal huffadhi. Sami'tu almar'u ma'aman ahabba min ahli tuga wal lihabi. Beliau bilang, saya berharap cepat buruan datang hari kiamat. Waduh, hari kiamat ini menakutkan, kenapa buru-buru? Beliau bilang, saya berharap datangnya hari kiamat buruan karena saya pengen betul-betul kangen, pengen jumpa dengan mereka, orang-orang yang saya cintai, para aulia, para salihin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, almar'u ma'aman, seseorang bersama yang dia cintai. Ya Rabb, mudah-mudahan kita di sini beda zaman, beda waktu, cuman mudah-mudahan hati kita cinta kepada mereka, hari kiamat kita bareng-bareng sama mereka. Ya Rabbal Alamin, wa ya ajudal ajudin, wa ya rahimal masakin, wa ya dal quwwatil matin. Sayyidina Umar bilang, ketika kami lagi duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, waduh, nikmat banget. Sayyidina Umar bilang, tiba-tiba masuk ke majelis kita ini, ke perkumpulan kita, seorang laki-laki. Ini kita lagi duduk begini, tahu-tahu ada datang orang asing. Ada orang asing masuk. Semua mata tertuju kepada orang ini. Hingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan sifat ini orang. Rajulun syadidu bayadu thiyab, syadidu sawadu sya'ar. Orang yang pakaiannya betul-betul putih banget. Syadidu sawadu sya'ar, rambutnya hitam pekat. La yura alaihi atharus safar, enggak kelihatan tanda-tanda menempuh perjalanan panjang. Wa la ya'rifuhu minna ahad, dan enggak ada seorang pun dari kita kenal dia. Hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk tepat di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cuma duduk depan Nabi, dekat banget sampai lutut dia nempel sama lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin nih, kita kalau lagi ada majelis gini, tahu-tahu datang orang seperti itu duduk depan saya, sampai kan jadi pusat perhatian. Siapa ini? Siapa ini orang? Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, kenapa sih ciri-cirinya secara detail disebut sama Sayyidina Umar bin Khattab? Ciri-cirinya pakaian yang putih bersih, rambut yang hitam pekat. Di sini ada banyak teman-teman yang datang dari berbagai tempat jauh-jauh, iya kan? Cuman mayoritas pada pakai motor, ya. Ane keluar dari rumah jam 1 tadi, nyampe sini ya jam 3 kurang. Terus ada beberapa teman-teman mungkin ya dari rumahnya sebelum keluar dia mandi bersih, naik motor. Sampai sini kelihatan enggak bekas-bekas dia barusan mandi? Hah? Kelihatan enggak kira-kira? Kagak. Padahal mandi sebelum keluar naik motor tuh dia udah mandi, udah pakai minyak wangi, udah bersih, pakai baju baru putih banget bagus. Tapi begitu sampai sini nih naik motor, ya kelihatan nggak bajunya baru? Kagak. Udah bau matahari, ditambah bau keringat, ya terus oli, debu, udah ngotorin bajunya, apalagi rambutnya udah kusut. Iya kan? Setuju gak mana? Ini kita di sini, padahal negeri kita bukan negeri padang pasir. Negeri kita negeri aspal. Iya. Bagaimana kiranya negeri padang pasir? Kita udah bersih pakai baju putih, keluar sedikit kena hembusan angin tuh pasir, udah penuh sama debu. Rambut gak bakal hitam. Iya, bakal apa namanya, bedak coklat di rambut kita. Aneh udah pernah hidup di negeri padang pasir, di Hadramaut. Itu zaman dulu kita tuh, saya ingat banget, kita kalau lagi naik mobil, pengen pergi jauh kemana, ini kan jalanan kita nih pasir, padang pasir, bukan pasir kayak pasir bangunan, pasir halus. Ya, turun dari mobil, usap pala kita tuh apa namanya, bedak semua, bukan bedak, pasir, pasir halus. Ini rambut kita ini penuh sama pasir. Alis mata kita udah bukan hitam lagi, coklat. Tepok ente punya baju, keluar apa namanya, debu. Ya Ustaz Saiful, ada dia tahu. Kita di Hadramaut begitu. Nah ini Sayyidina Umar bilang, kita lagi duduk sama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang orang bajunya putih banget. Bajunya putih banget, rambutnya hitam banget. Apa artinya? Ini orang gak kelihatan datang dari jauh. Seakan-akan datang dari sebelah masjid. Atau dari samping. Habis bersih-bersih mandi pakai baju baru langsung keluar nyampe ke tempat kita. Cuman yang mengherankan, artinya ini sifat bukan sifat orang yang jauh. Ini sifat orang yang dekat. Cuman kita ini serba bingung ngelihat nih orang. Kalau dia orang dekat, tapi orang yang di sini enggak ada yang kenal dia. Enggak ada orang Madinah kenal dia. Siapa ini orang? Berarti udah pasti ini orang luar. Orang asing. Cuman kalau orang asing, ya, enggak kelihatan tanda-tanda menempuh perjalanan. Ini datang dari mana ya? Enggak ada orang kenal dia, bukan orang Madinah, enggak ada yang kenal dia. Mau dibilang orang asing pun yang baru datang, enggak ada tanda-tanda melakukan perjalanan. Itu udah membuat kita heran. Terus gayanya lagi yang bikin kita juga jadi bingung. Kita hidup sama Nabi bertahun-tahun, enggak berani kayak begitu. Ngelihat apa wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini orang kita enggak ada yang kenal dia selama ini. Padahal kita selalu mendampingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang udah sangat orang misterius, tahu-tahu datang main duduk depan Nabi, dekat banget sampai lutut dia menyentuh lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup sampai di situ. Ini orang meletakkan telapak tangannya di apa namanya? Di paha atau di lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita kagak berani begitu. Siapa ini? Berarti ini orang yang udah dekat banget sama Nabi Muhammad. Cuman selama ini kita gak kenal dia. Sayyidina Umar heran. Terus gak basa-basi lagi, langsung main ngomong sama Rasulullah dengan tegas, manggil ya Muhammad. Waduh, kita gak berani manggil Rasulullah dengan namanya begitu. Manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dia langsung main ngomong begitu, ya Muhammad. Cuman kita gak ada yang berani negor ini orang. Kenapa? Haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita segan nama Rasulullah. Depan Nabi Muhammad itu dulu para sahabat kalau udah duduk depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka itu hinggap apa namanya? Burung. Saking tenangnya mereka di hadapan Rasulullah. Itu kalau udah duduk depan Nabi Muhammad, mereka semua menundukkan kepala dan enggak ada yang berani bercakap-cakap di hadapan Rasulullah kecuali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar atau orang-orang yang sekelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Naam. Selebihnya duduk nunduk di hadapan Rasulullah. Allah. Segitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan senyuman. Penuh dengan kasih sayang. Allah, bagaimana itu? Wibawa apa yang dimiliki oleh Rasulullah? Ya enggak heran sih, kita sama guru kita aja betul-betul segan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wibawanya? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka langsung ini orang bertanya kepada Rasulullah tentang perkara yang sangat penting di dalam agama Islam. Yang pertama yang dia tanyakan tentang apa itu Islam. Yang kedua apa itu iman. Yang ketiga apa itu ihsan. Yang keempat tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini saya terjemahkan dulu hadisnya, sehingga baru nanti kita bahas lebih terperinci tentang keempat perkara ini. Dia bertanya sama Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam, Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqima shalah, kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiya zakah, membayar zakat. Wa tasuma ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal bait, dan pergi haji ke Baitullahil Haram apabila engkau memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanannya. Naam. Itu jawaban Rasulullah. Ini orang Begitu dengar jawaban Rasulullah, tahu bilang apa? Sodagta, benar jawabanmu ya Rasulullah. Ana mau tanya, ada murid di sekolah, dia nanya sama gurunya, Pak Guru, nih saya ingin nanya ini pertanyaan. Dijelasin sama gurunya. Begitu selesai dijelasin, ini murid bilang, wah jawaban Pak Guru benar. Kira-kira tuh yang pintar siapa, guru apa murid? Disetrap ini murid sama gurunya. Belagu banget. Iya kan? Yang berhak bilang begitu bukan murid, tapi si guru. Guru nanya sama murid, si murid jawab, guru bilang, ah ini jawaban benar. Itu guru. Kenapa guru berhak mengatakan jawaban ini benar, berhak menilai? Karena memang si guru udah tahu jawabannya. Bertanya kepada si murid untuk menguji si murid tersebut. Nah ini orang nanya sama Nabi begitu, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam. Dijawab sama Nabi Muhammad, terus dia yang nilai. Dia bilang, benar jawabanmu. Sahabat ngedengar gitu kaget. Siapa ini orang nih? Kita baca nih hadis, kita tahu nih malaikat Jibril. Cuman itu waktu para sahabat enggak kenal kalau ini malaikat Jibril. Ketika mereka mengalami keadaan gitu, mereka heran betul-betul. Siapa ini orang? Berani-beraninya dia nanya, terus dia yang menilai. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kita heran sama ini orang, dia yang bertanya dan dia yang menilai benar atau salahnya. Tapi tetap enggak ada yang berani negor ini orang. Kenapa? Wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua hanya menyaksikan, penonton yang baik. Hingga ini orang nanya lagi. Fa'akhbirni anil iman. Tolong beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasul mengatakan, iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, engkau beriman kepada Allah, kepada apa? Malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, utusan-utusannya, hari kiamat, dan beriman kepada Al-Ghadar, yang baik maupun yang buruk. Maka ini orang bilang lagi, menilai lagi, sodakta, yang kau katakan adalah benar. Terus nanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Dijawab sama Rasulullah, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyembahnya dalam keadaan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak melihatnya, artinya tidak mampu seperti itu, fa innahu yara, ketahuilah dia melihat engkau. Artinya sembahlah Allah seakan-akan dia mengawasi engkau. Nah, terus kemudian nanya lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbirni anis sa'ah, tolong beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya yang ditanya dan engkau yang bertanya. Aneh main teh same, kita enggak ada yang tahu jawabannya. Aneh main teh same, kita enggak ada yang tahu jawabannya. Maka ini orang nanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha, kalau gitu kasih tahu kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi bilang, kalau tanda-tandanya, anta lidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Itu pertama. Tanda yang kedua, antaral hufatal uratal alata ri'a'a syai yatatawaluna fil bunyan, engkau akan melihat orang yang tanpa alas kaki, pakaiannya seadanya, compang-camping, kagak punya baju. Alah, susah hidupnya. Ri'a'a sya'i, menggembala kambing. Tiba-tiba keadaan berubah, dia udah meninggi-ninggikan bangunan. Udah. Itu dialog antara Nabi dengan ini orang. Lepas itu ini orang berlalu dan menghilang, keluar dari majelisnya Rasulullah. Tahu-tahu deh, enggak ketahuan lagi di mana batang hidungnya. Sahabat yang pada nyari enggak ketahuan. Mau ngejar, tuh orang udah kagak ada. Dicari mungkin mampir di rumah para sahabat, enggak ada yang kenal dia, enggak ada yang tahu. 3 hari berlalu. Enggak ada seorang pun, semua masih penasaran siapa ini. Kita belajar begini mungkin penasaran kita sebatas sekarang doang, tapi mereka pelaku sejarah itu penasaran ngelihat begini ya. Ente kalau didatengin ke rumah itu orang kayak begini, seminggu ente penasaran siapa ini manusia? Siapa ini orang misterius? Umar bin Khattab 3 hari dia tetap penasaran, mau nanya sama Nabi enggak ada yang berani. Hingga akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam manggil Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bilang, "Falabisna maliyan." Maka kami berlalulah beberapa saat. 3 hari kurang lebih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Umar, "Ya Umar, wahai Umar. Atadri man isail? Tahukah engkau barusan yang kemarin itu siapa yang bertanya? Itu orang siapa? Itu orang misterius." Sayyidina Umar bilang, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul bilang, "Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum." Dia adalah Jibril. Wah, ketahuan udah dah jati dirinya, identitasnya. Itu Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, ini hadis terjemahannya seperti itu. Nah, kita pengen bahas satu persatu. Kita lanjut pembahasan. Ada yang mau nanya apa enggak nih? Apa lanjut dulu? Lanjut dulu ya, kita sebab belum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Tahu gak? Ini ulama dari hadis ini, mereka menulis kitab berjilid-jilid hanya untuk membahas tentang hadis ini. Tanda tanya besar di benak masing-masing antum. Saya tahu kelihatan dari mukanya. Hadis beginian doang, kok mesti berjilid-jilid penjelasannya? Inilah istimewanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kehebatan para ulama. Bagaimana? Ini seperti saya bilang, ini hadis yang kita bahas membahas tentang agama. Hampir seluruh permasalahan agama dituangkan di dalam ini hadis yang ringkes, yang padat ini. Kok bisa ya? Saya pengen kasih contoh hadirin wal hadirat. Di dalam Sahih al-Bukhari ada satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Abu Talhah. Abu Talhah ini bapak tirinya Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik abahnya meninggal dunia, terus ibunya dikawin sama Abu Talhah, Ummu Sulaim. Abu Talhah punya anak masih kecil. Masih bocah, usia 2 tahun, begitu masih main, apa namanya? Masih main, ya, kecil bocah. Abu Talha datang kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ayo sekali-kali kapan ada waktu tolong mampir di rumah saya. Pengen saya tuh punya maksud engkau salat di bagian dari rumah kita. Di tempat itu kita pengen ngambil berkah, tempat kita mau jadikan musolanya kita." Tuh dalil ngambil berkah tuh dia tuh. Salah satunya. Ambil berkah di tempat-tempat orang saleh. Dalam Sahih Bukhari, Nabi datang. Begitu datang, jumpa sama nih anak kecil nih, adik apa namanya, adik tirinya Anas bin Malik yang masih umur 2 tahun, 3 tahun itu. Kebetulan beberapa waktu lalu, ini anak, yang namanya bocah, kita kalau punya adik kecil, anak kecil, tuh anak kalau dapetin ada kelinci, apa namanya tuh, hamster atau apa, kan dimainin, dibeli di pasar, dimainin sampai tuh binatang mati. Iya kan, ada burung gereja jadi mainan sampai tuh binatang mati. Iya. Ini anak itu waktu punya burung kecil. Ya. Dimainin sama nih anak sampai tuh burung mati. Nangis nih anak berapa waktu lalu. Cuman namanya udah berlalu lama, udah habis. Nabi datang itu waktu, jumpa sama nih anak, waktu datang ke rumahnya Abu Talhah, dapetin ini anak. Nabi bercanda sama ini anak dan mengatakan kepada ini anak, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, Nabi bilang sama ini anak kecil, wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Nughair itu burung kecil yang kemarin mati itu. Itu doang hadisnya. Masih ada kelanjutannya, cuman tuh kalimat. Tahu enggak? Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Al-Asqalani bin Hajar, Al-Hafidz bin Hajar, beliau bilang, beberapa orang heran kepada para ahli hadis, kok kisah beginian perlu diriwayatkan sih? Ini kan padahal kisah biasa aja, kisah kekeluargaan. Untuk apa diriwayatkan? Beberapa orang bilang begitu. Ibn Hajar mengatakan, ini orang yang mengkritik, dia enggak menyadari bahwasanya para ahli hadis yang betul-betul memahami hadis ini, mereka beristinbat dari kalimat ini atau dari hadis ini, beristinbat yakni mengeluarkan hukum dari hadis ini. Tahu berapa banyak hukum yang diambil dari satu hadis yang sederhana ini, yang mungkin kalau kita mau bandingin sama hadis yang kita baca barusan, hadis Jibril, hadis Jibril jelas-jelas berbicara tentang hukum agama. Kalau yang entu yang tadi saya ceritakan nih ya, Aba Umar mafa'alan Nughair, berbicara tentang yakni kekeluargaan. Yakni cuman kisah yang begitu aja berlalu mungkin di mata kita. Al-Imam Ibn Hajar bilang, ulama ahlul ijtihad, para ulama-ulama besar yang mampu berkapasitas untuk beristimbat mengambil hukum dari suatu hadis, tahu mereka mengeluarkan dari satu hadis itu berapa banyak hukum? Lebih dari 80 sampai 100 hukum penting di dalam agama. Lihat, dari ucapan ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan Nughair, burung kecil. Itu ulama mengeluarkan sekitar 80 sampai 100 hukum yang sangat penting di dalam agama. Terbayangin, bukan hukum sembarangan, hukum-hukum yang sangat penting dalam agama. Ana yakin masih ada tanda tanya besar dalam benak kita. Hukum apaan tuh? 80 sampai 100. Ibn Hajar pun bilang, ana tahu pasti ada tanda tanya besar. Hukum apaan? Beliau bilang, ini ana tulisin bakal ente. Ditulisin sama Ibn Hajar 80 hukum tersebut. Dan ditambah sama beliau, digenapkan jadi 100 hukum. Mau disebutin satu persatu, enggak cukup waktunya. Cuman kalau kita mau baca kitab Fathul Bari, itu beliau sebutkan satu persatu itu hukum. Dan bukan hukum yang sepele di dalam agama, hukum-hukum yang sangat penting. Makanya enggak heran, dari hadis ini ulama mengarang berjilid-jilid kitab tentang penjelasan daripada hadis ini. Kalau hadis yang tentang kisah berlalu di mata kita begitu aja mengandung lebih dari 80 sampai 100 hukum penting dalam agama, maka bagaimana halnya dengan ini? La ilaha illallah. Dari sini ya kita pahami banyak hal. Apa itu? Yang pertama, kehebatan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar enggak macam-macam mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana kagak tahu nih. Ya. Ini kita belum bahas hadis aja pembahasan udah panjang banget nih. Mudah-mudahan waktunya kita cukup berkah. Ya, dan ana berharap antum catat nih apa namanya manfaat-manfaat ilmu yang antum dapetin sekarang. Tahu enggak? Pernah dengar macam-macam jenis daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mungkin enggak asing dengan mukjizat Al-Qur'an yang merupakan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak asing dengan mukjizat Isra wal Mi'raj, Nabi menempuh perjalanan panjang dan naik ke langit dengan jangka waktu yang sangat singkat. Ini dan itu macam-macam. Tapi pernah dengar enggak satu mukjizat, satu jenis mukjizat Rasulullah namanya Jawami'il Kalim? Belum pernah dengar ya? Jawami'il Kalim
Ini salah satu mukjizat Rasulullah yang juga luar biasa. Tahu enggak artinya Jawami al-Kalim? Apa bahasa Indonesia Jawami al-Kalim? Al-Jawami al-Kalim, yakni yang mencakup segala ucapan. Maksudnya tuh ucapan sederhana dan ringkas dari Rasulullah tapi mengandung arti yang sangat luas dan dalam. Dan ini enggak semua orang bisa. Ente lihat ilmuwan-ilmuwan dari barat, dari timur, ya, ucapan yang mereka ucapkan satu mungkin hanya mengandung arti yang segitu aja. Tapi lihat Rasulullah, satu ucapan beliau mengandung lebih dari 80 sampai 100 hukum. Ini di luar kemampuan manusia. Dan ini merupakan mukjizat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada salah satu mukjizat Rasulullah, jenisnya namanya Jawami al-Kalim. Ucapan yang ringkas sederhana tapi mengandung arti yang sangat luas. Allah Allah. Allah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. La ilaha illallah. Makanya saya bilang dari satu hadis ini ulama menulis berjilid-jilid pembahasan tentang ini hadis. Allah. Di antaranya beberapa kitab yang besar, beberapa kitab yang kecil, mungkin atau ringkas. Mungkin saya bisa sebutkan beberapa kitab yang ringkas yang dikarang oleh Syekhna Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semaid. Beliau juga mengarang tentang hadis Jibril, penjelasan tentang hadis Jibril, kurang lebih segini, sekitar 200 halaman. Berapa halaman? 200 halaman. Ada lagi Al-Imam Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau juga mengarang satu kitab penjelasan tentang hadis Jibril, masih tulisan tangan, belum dicetak. Itu juga mungkin sekitar 150 sampai 200 halaman. Di antaranya Al-Imam Al-Syeikh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau juga mengarang tentang penjelasan hadis Jibril. Wah, masih banyak lagi. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad pernah berniat untuk menulis kitab menjelaskan tentang hadis Jibril, cuman kebetulan ajal lebih dulu datang sebelum beliau sempat mengarang kitab tentang penjelasan hadis Jibril. Dan banyak lagi ulama-ulama yang menuliskan tentang penjelasan hadis Jibril. Ini yang kita tulis berapa halaman nih? Ini 18, ini ringkas banget. Ringkas banget. Ya. Sekarang kita sedikit akan masuk di dalam pembahasan. Dari tadi kita ini sejam kita ngomong nih, belum ada masuk sama sekali pembahasan tentang hadis, ya belum. Ya, baru mukadimahnya doang. Nah, jadi ada yang luput dari saya, yang saya ingin sampaikan. Yang pertama tadi saya bilang, inilah kehebatan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mukjizat beliau. Seperti saya bilang, ucapan sedikit mengandung apa namanya? Arti yang sangat luas dan sangat dalam. Itu satu. Yang kedua, dari apa yang saya jelaskan ini kita bisa memahami betapa hebatnya para ulama-ulama Islam. Dari ucapan wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan Nughair, burung kecilmu, bisa mengeluarkan 80 hukum sampai 100 hukum. Bayangin, ada gak manusia di barat bisa begitu? Cuman aneh, heran kenapa kita bangga sama yang barat, yang kafir. Kita punya nih harta karun ulama-ulama Islam yang demikian hebat, gak kita toleh sama sekali. Syuf, dari ucapan begini bisa mengeluarkan 80 sampai 100 hukum. Al-Imam Fakhrul Razi, seorang ulama Islam yang terkenal di zamannya, Imam Abu Bakar Fakhrul Razi, beliau menulis tafsir Suratul Fatihah. Tafsir Surat Al-Fatihah. Dan beliau mengeluarkan dari surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca sekian belas kali di dalam sholat kita, itu lebih dari 10.000 hukum. Dengar 10.000 kita semua kagum. Aneh waktu dengar tuh cerita juga begitu kayak kita. 10.000 kagum. Sahabat saya yang cerita begitu ngelihat ini kalimat dia bilang tuh 10.000 dikit untuk surat-surat Al-Fatihah. Untuk surat Al-Fatihah 10.000 dikit. 10.000 dikit untuk surat Al-Fatihah. Allah. Itu kehebatan ulama-ulama Islam. Al-Imam Fakhrur Razi salah satu dari jutaan ulama-ulama Islam. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari pernah sekali dia bilang sama murid-muridnya, wahai murid-murid, saya pengen menulis kitab tentang sejarah. Orang dulu tuh, kalau orang sekarang kan nulis ngarang buku udah enak banget, tinggal ngegoogling doang. Iya, tinggal lihat Google, udah deh. Waduh, seakan-akan dia seorang apa namanya ilmuwan besar, ulama besar. Anak kecil bisa ya begitu. Orang dulu kagak ada Google. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, beliau orang dulu tuh kalau mau ngarang kitab enggak kayak kita. Apa yang beliau lakukan? Yang mereka lakukan dulu kalau mau ngarang kitab, mereka panggil juru tulis. Siapkan kertas, juru tulis menulis, mereka yang apa namanya? Menuangkan kepada juru tulis. Jadi ini udah ada di benak. Mereka cuman kayak ceramah, ini juru tulis cuman nulis doang. Allah. Jadi betul-betul nih ilmu ada di sini semua di kepala ini. Juru tulis cuman ibaratnya printer doang. Ini komputer yang hidup. Ibn Jarir pernah bilang, Ibn Jarir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari, sama murid-muridnya, wahai murid-murid, coba siapkan kertas, pena, juru tulis. Saya ingin mengarang kitab sejarah. Sejarah apa wahai guru? Ya, sejarah dari Nabi Adam sampai zaman kita. Sejarah apa yang selama ini terjadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita. Allah. Kapan belajarnya? Tapi ini kenyataan. Murid-murid nanya, wahai guru, perlu berapa lembar kertas? Ya, enggak banyak, sekitar 30.000 lembar kertas. 30.000 lembar kertas. Printer, kalau merinter 30.000 lembar kertas, enggak cukup satu printer, rusak tuh printer. Iya, bisa rusak. Murid-murid dengar begitu, langsung semuanya apa namanya nyerah duluan, bilang sama gurunya, ya imam, umur habis tuh kitab yang ente pengen tulis gak selesai. 30.000 lembar. Dia senyum ketawa, dia bilang, ya zaman sekarang dapetin murid-murid pada males kayak ente, ya udah deh ane ringkes. Jadi perlu berapa? Ya udah siapin 3.000 lembar aja deh. 3.000 lembar dan ditulis. Dia tumpahkan tuh semuanya sampai, dan saya lihat itu kitab sejarah yang beliau tulis jadi sekitar berapa puluh jilid. Ya, berapa puluh jilid. Cuman yang luar biasa, itu komputer apaan tuh? Dari 30.000 dalam jangka waktu kurang dari 1 menit dia ngeringkes jadi 3.000 lembar. Apa kalau bahasa komputernya tuh memorinya kayak apa tuh? Nggak ada komputer bisa begitu zaman sekarang, hang langsung, gantung diri itu komputer. Iya kan, lakin hadza ulama Islam, Ini kehebatan mereka. Makanya saya bilang, kok bisa dari ucapan yang ringkas mereka mengeluarkan lebih dari 80 hingga 100 hukum yang penting dalam agama. Ini menandakan kehebatan ulama-ulama Islam. Itu poin yang kedua yang ingin saya pengen antum tahu itu. Dan yang ketiga yang enggak kalah penting, apa tahu? Mengambil suatu hukum dari suatu hadis itu enggak semudah kita ngebalikin kertas. Ada enggak di antara kita bisa ngeluarin 30 hukum aja dari hadis yang tadi itu? Wahai Aba Umar, apa yang terjadi dengan Nugair, burung kecil? Ada enggak di antara kita yang bisa? Ini ulama 100 hukum lebih. Artinya untuk mengambil suatu hukum dari hadis enggak sembarangan, enggak semau apa namanya nih? Udahnya kita. Ada aturan di dalam agama Allah. Orang zaman sekarang ya baru bisa dikit udah belagu. Ini halal, ini haram, ini syirik, ini kufur, ini bid'ah. Weh. Bahasa Arab dia kagak ngerti. Iya. Udah membelagu nyari hukum. Tahu gak yang ada sekarang ini? Makanya nih kita Islam selalu dikritik sama orang-orang non muslim. Bahkan bukan orang non muslim aja ngeritik Islam, termasuk orang-orang Islam mengkritik Islam sendiri. Tahu kenapa? Sebab pada hakikatnya yang mereka kritik bukan Islam, tapi pemikiran-pemikiran orang kita yang kemudian ditempelin ini Islam, label Islam. Padahal itu bukan Islam. Belagu kita mau ngambil hukum, wah hukum begini, terus tempel ini adalah Islam. Padahal bukan Islam. Teori-teori yang kita anggap sebagai ini Islam, padahal bukan Islam, Islam gadungan. Islam yang murni lain lagi. Enggak sembarangan diambil oleh apa namanya orang ngaco yang kagak jelas. Hukum ini enggak sembarangan. Makanya Allah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya sama ulama kalau enggak ngerti. Ulama tuh yang mana? Semua yang pada punya apa namanya? Yang pada punya gelar profesor, dokter atau apalah gelarnya. Enggak. Allah udah bikin aturan. Siapa itu alim? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang alim bukan orang yang apal ayat Quran, yang apal jutaan hadis. Enggak. Yang alim itu enggak semuanya. Kalau cuma sekedar apalan, hati orang non muslim bisa ngapal. Tapi mengambil hukum dari ayat, dari hadis murni tanpa ada campur tangan dari nafsu dan hawanya dia, hawa nafsunya dia, itu enggak ada yang mampu begitu kecuali orang yang mengenal rasa takut kepada Allah. Makanya Allah bilang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang mengenal rasa takut kepada Allah itulah para ulama. Waduh, nih kita nih peginya jauh banget ya. Belum masuk ke pembahasan, tapi ini mungkin hal-hal penting bakal kita sekalian. Makanya enggak sembarangan orang main ngasal, main apa namanya? Ngeluarin hukum dalam agama enggak sembarangan. Ulama yang ada sekarang nih, mereka cuman menyampaikan hukum yang dulu para ulama udah menyampaikan mengambilnya dari ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Jadi orang ulama zaman sekarang bukan pengambil hukum yang baru, enggak. Mereka hanya menukil hukum yang dulu udah pernah ada. Kapasitas untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis itu bukan kapasitas orang zaman sekarang, udah berlalu masanya, udah. Kita ini para ulama yang ada hanya sekedar di kitab ini ada hukum beginian, ini yang kita sajikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu gak siapa sahabat Umar bin Khattab? Sahabat Umar bin Khattab bukan yang kita nonton di TV. Itu satu hal yang penting. Ya, sahabat Umar bin Khattab a'zam daripada yang kita lihat. Lebih agung dari itu semua, dari apa yang kita saksikan. Ente nonton Umar bin Khattab yang ada di TV, ente asyik ngelongo. Tapi ente kalau lihat mukanya, wajah para aulia Allah, ente ingat Allah, ngelihat itu ingat Allah apa enggak? Nah, dari situ kita tahu bedanya kan. Nah, itu juga cuman film. Umar bin Khattab jauh lebih agung dari itu semua. Taib, siapa ini Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab, saya pengen bawain sedikit dari sejarahnya. Beliau salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teragung. Sebelum masuk Islam, beliau adalah musuh bebuyutan Islam. Musuh bebuyutan Islam, yang paling anti sama Islam. Tapi subhanallah, mungkin saat itu enggak ada orang yang menyangka Umar bin Khattab bakal jadi Umar bin Khattab yang sekarang ini, yang kita kenal. Saat itu mungkin para sahabat menyangka ini Umar bin Khattab udah orang neraka. Kayak kita lihat orang zaman sekarang, ya udah kagak ada hidayatnya bakal dia. Iya kan? Tapi siapa yang tahu? Hidayat bukan milik kita. Allah kalau udah pengen ngasih hidayat kepada seorang hambanya, Allah gak peduli siapa itu. Walaupun kita gak terima, tapi Allah kalau mau ngasih hidayat, waduh. Contohnya Umar bin Khattab, ini penjahat besar yang udah kagak ada harapan, tahu-tahu dapat percikan rahmat Allah, merubah dia jadi orang besar. Makanya kita ini, hadirin wal hadirat, jangan pernah kita memandang siapapun dengan pandangan sinis, sekalipun dia orang kafir. Gak ada yang tahu hidayat Allah. Setuju gak sama aneh nih? Hah? Ente lihat orang bejat kayak apa, tugasnya kita nasehatin dia dan bimbing dia. Tapi gak ada yang tahu hidayat Allah tuh masuk lewat pintu yang mana, gak ada yang tahu. Itu bukan hak kita. Jadi kita jangan sombong sama siapapun, jangan kita bangga sama diri kita, dan kita biar bisa ngehargain orang lain. Gak ada yang tahu hidayat Allah datang lewat pintu yang mana. Wah, Umar bin Khattab pun dia kagak sadar hidayat Allah datang dari yang mana. Musuh bebuyutan Islam. Walhasil, satu kali Nabi doa. Dalam doanya beliau bilang, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Dalam doanya Nabi bilang, ya Allah, mohon, aku mohon kepada engkau agar engkau mengokohkan, ya, meninggikan, menghebatkan, mengagungkan Islam ini oleh salah satu dari dua Umar. Oh, ada dua orang yang namanya Umar. Iya, di zaman itu ada dua orang Umar. Kedua-duanya jahat banget sama Islam. Yang pertama Umar ibn Khattab, yang kedua namanya Amr, Amr bin Hisham. Tahu gak siapa Amr bin Hisham? Yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Jahal. Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham. Rasul sallallahu alaihi wasallam doa, ya Rab, kokohkan ini Islam dengan berkat salah satu dari keduanya. Wah, subhanallah, rahmat Allah datangnya kepada Umar ibn al-Khattab. Rahmat Allah datang kepada Umar ibn al-Khattab. Ada beberapa riwayat menyebutkan, wallahu alam, enggak tahu ini riwayat sahih apa enggak, cuman para ulama kita mempertimbangkan ini agar kita enggak melakukan hal yang sama. Itu disebutkan bahwasanya tadinya rahmat Allah mau datang kepada Abu Jahal. Cuman ketika akan datang rahmat Allah, dapetin Abu Jahal lagi duduk sambil begini nih tangannya. Apa bahasanya nih? Hah? At-tashbik. Ini apa bahasa, kalau bahasa Indonesianya enggak tahu dah. Ya, menggabungkan jari-jari begini nih. Dia lagi duduk, kan ada banyak orang kadang duduk begini nih. Ya. Ini katanya ulama kita duduk begini kurang bagus. Ya. Menolak beberapa jenis rahmat Allah. walaupun enggak semuanya, cuman duduk begini menyebabkan apa namanya beberapa jenis rahmat yang ditolak. Di antaranya kasus ini. Dalam beberapa riwayat Abu Jahal lagi duduk begini nih, tangannya begini. Cuman emang duduk begini paling enak, apalagi sambil tidur. Iya, enggak berasa. Ya, makanya ulama tuh mengatakan kurang bagus duduk sambil tangan tuh jari-jari dimasukkan ke sela-sela jari-jari yang lainnya. Ada kalau bahasa Arabnya tashbik. Nah, sehingga rahmat tertolak, pindahnya ke Umar bin Khattab. Walhasil Umar bin Khattab masuk Islam. Naam. Dan ketika masuk Islam, dari sejak saat itu Islam menjadi kokoh, menjadi hebat, menjadi mulia, menjadi terhormat dari sejak Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam pada tahun ke-6 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi. Pada tahun ke-6. Dan dengan Islamnya Umar bin Khattab, genap jumlah para sahabat saat itu 40 orang. Masya Allah, Nabi dakwah 6 tahun yang masuk Islam cuma 40 orang. Iya, 40 orang. Tapi ini 40 orang pertama, mereka pondasi-pondasi yang jumlahnya sekarang hampir 2 miliar. Allah Allah. Umar bin Khattab. Dari sejak saat itu beliau yang berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh digedein dikitnya suaranya. Allahu Allah. Dan beliau sejak masuk Islam, beliau adalah sahabat yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Hingga ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, tidak ada seorang sahabat pun sekalipun itu, bahkan Rasulullah SAW yang hijrah secara terang-terangan, kecuali ini Umar bin Khattab. Waktu itu saya pernah cerita sama antum, waktu Sayyidina Umar pengen hijrah, beliau datang kepada orang-orang kafir semuanya tuh, yang pada kejam, yang jahat, yang siap menganiaya orang-orang muslim, orang-orang Islam. Umar bin Khattab mendatangi mereka satu persatu dan mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, silahkan temui saya di balik bukit ini, saya pengen hijrah ke Madinah. Cuman gertakannya bukan gertakan kosong kayak kita, gertakan beneran. Ditungguin sama Sayyidina Umar di balik bukit seharian sampai sore, gak ada seorang pun yang berani datang kepada Sayyidina Umar. Setelah itu baru beliau berangkat ke kota Madinah. Allahu Allah, radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tapi sehebat apapun Sayyidina Umar bin Khattab, tetap aja takut juga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau setelah wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau menjabat sebagai khalifah. Dan beliau adalah orang pertama yang diberikan julukan dari pemimpin-pemimpin dengan julukan Amiril Mukminin. Beliau adalah orang pertama yang diberikan julukan Amiril Mukminin. Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Itu Nabi bilang tentang kehebatannya Sayyidina Umar. Beliau bilang, ya ibn al-Khattab, ma ra'aka syaitan salikan fajjan illa wasalaka fajjan ghaira fajjik. Nabi bilang, itu artinya kagum, ucapan kagum. Hebat banget ente ya Umar, kata Rasul. Apa ya Rasulullah? Syaitan enggak pernah melihat engkau menempuh satu jalan melainkan dia cari jalan yang lain. Syaitan kalau ngelihat Sayyidina Umar melalui satu jalan, syaitan milih jalan yang lain, cari aman. Bahkan syaitan kabur, inna syaitan la yafrugu min dhilli Umar, kata Rasulullah. Syaitan kabur ngelihat bayangannya Umar bin Khattab. Ngelihat bayangannya jadi udah deh. Kabur ketakutan. Apa bahasa kita apa ngibrit ya? Takut. Allah Allah. Jangankan syaitan. Pernah sekali terjadi gempa di kota Madinah. Gempa di kota Madinah di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab. Begitu gempa, orang semua ketakutan. Keluar Umar bin Khattab dari rumahnya. Apa yang dilakukan? Dia hentakkan tuh kakinya ke bumi sambil mengatakan, "Alam a'dil, wahai bumi, kenapa engkau gempa? Apakah aku ini tidak berlaku adil sebagai pemimpin?" Itu waktu juga bumi langsung tenang lagi. Allahu Allah. Pernah sekali keluar dari satu gunung, apa namanya? Jadi mungkin apa namanya? Madinah itu dikelilingi sama gunung berapi yang aktif. Pernah keluar apa namanya? Meletus. Keluar apa namanya? Lavanya, api. Orang Madinah ketakutan. Ngadu kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ini bagaimana? Api keluar." Umar bin Khattab manggil salah satu pelayannya, pembantunya. "Apa?" Dia kasih sorbannya. Pegang nih sorban, usir tuh api. Ini pembantu menghampiri itu api, berlari ke arah api sambil mengarahkan nih sorbannya Umar bin Khattab. "Hadza rida'u Umar." "Ini sorbannya Umar. Ayo minggir." Itu api balik lagi, enggak jadi keluar. Allah. Pernah sekali Sayyidina Umar itu kan beliau mengutus para sahabat untuk memimpin negeri-negeri yang jauh sebagai gubernur di negeri-negeri tersebut. Di antaranya di Mesir, Sayyidina Umar mengutus Amr ibn al-As untuk memimpin kota Mesir sebagai gubernur di situ. Karena mereka baru pada masuk Islam zaman itu kan. Zaman dulu, zaman jahiliyah, mereka masih menyembah sungai Nil, menyembah dewa-dewa. Dan ternyata satu kali ketika Amr bin As memimpin sebagai gubernur, sungai Nil di kota Mesir yang merupakan sumber kehidupannya orang-orang rakyat Mesir, di satu tahun tertentu itu surut. Airnya gak mengalir sebagaimana biasa derasnya, surut. Mereka mengadu kepada Amr bin As, "Wahai gubernur kami, ini air surut sedangkan sungai Nil ini adalah sumber kehidupan kami." "Habis bagaimana?" kata Amr bin As. "Dulu sebelum kita masuk Islam, kita biasanya yang kita lakukan, ini sering terjadi zaman kita jahiliyah dulu, yang biasa kita lakukan, kita mengambil seorang gadis perawan untuk kita korbankan, kita sembelih dan kita lempar ke sungai Nil untuk dewa-dewa kami dulu. Dan setelah itu sungai kembali apa namanya deras sebagaimana sebelumnya." Amr bin As bilang, "Hadza menyimpang dari agama Allah, enggak seperti ini." "Habis bagaimana?" "Ya sudah, tunggu. Saya mau tulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Dijelaskan oleh Amr bin As, "Ya Amirul Mukminin, nih di Mesir keadaan begini-gini, mereka dulu zaman jahiliyah mengorbankan seorang perawan, tapi aku larang dan itu menyimpang dari agama Allah." Sayyidina Umar bin Khattab nulis surat kepada Amr bin As. Di dalam surat ada surat lagi. Apa? Surat yang ditujukan kepada Amr bin As, Amirul Mukminin Umar bin Khattab bilang, "Wahai Amr bin As, yang engkau lakukan betul, memang tidak diajarkan hal ini oleh Islam. Akan tetapi apa yang harus engkau lakukan? Bersama suratmu ini aku mengirim surat kepada sungai Nil." "Apa itu?" "Engkau lemparkan ini sungai, suratku ini kepada sungai Nil, insyaallah dia akan kembali deras lagi airnya." Dibuka sama Amr bin As suratnya Umar bin Khattab untuk sungai Nil. Apa bunyi suratnya? "Bismillahirrahmanirrahim. Min Amirul Mukminin Umar bin Khattab Abdullah." Dari Amirul Mukminin, hamba Allah Umar bin Khattab, kepada sungai Nil. "Wahai sungai Nil," kata Umar bin Khattab, "apabila engkau mengalir, karena kekuatan dari engkau, silahkan kau surut, aku gak peduli. Tapi kalau engkau mengalir karena izin Allah, maka kami meminta kepada Allah agar menjadikan aliranmu ini aliran yang sangat deras. Dilemparkan tuh surat. Begitu dilemparkan, itu air sungai Nil mulai mengalir lagi, kembali menjadi deras, lebih deras dari sebelumnya. Allahu Akbar. Lihat sungai Nil takut sama Umar bin Al-Khattab. Allahu Allah. Hingga akhirnya meninggal dunia. Ini kalau kita mau baca tentang sejarah Umar bin Al-Khattab panjang lebar. Al-Imam Ibn Al-Qayyim kalau enggak salah, beliau menulis suatu kitab judulnya Sejarah Kehidupan Umar bin Al-Khattab, segini nih tebalnya. Kurang lebih 400 sampai 500 halaman tentang Umar bin Al-Khattab. Jadi kita kali ini, kesempatan ini bicara sedikit aja tentang Umar bin Al-Khattab. Beliau meninggal dunia dan dikubur. Dalam suatu riwayat disebutkan, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, dikuburkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib duduk di atas kuburan Umar bin Khattab. Ketika orang-orang pulang dari pekuburan, Sayyidina Ali masih duduk di situ sebentaran, kurang lebih satu jam. Setelah itu beliau kembali. Beberapa sahabat Ali bin Abi Thalib bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, apa yang kau lakukan? Orang pada kembali ke rumah mereka setelah menguburkan Umar bin Khattab, tapi engkau masih duduk. Iya, aku pengen tahu apa sih yang terjadi kepada Umar bin Khattab di dalam kuburannya setelah dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Iya, kata Ali bin Abi Thalib, aku menyaksikan, aku dapati Umar bin Khattab didatangi oleh malaikat malaikat Munkar dan Nakir untuk ditanyakan man rabbuk wa man nabiyuk dan seterusnya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan seterusnya. Apa yang terjadi? Iya, kata ini Umar bin Khattab, dia kasih manfaat bakal umat Islam baik dia masih hidup maupun setelah wafatnya. Apa itu? Waktu dia didatengin sama malaikat Munkar Nakir, ditanya Munkar Nakir, nanya, ya Umar, man rabbuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Maka ini malaikat Munkar Nakir dibentak sama Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bilang, antumah, kalian berdua bertanya kepadaku siapa Tuhanku, siapa nabiku, kalian gak sadar nanya sama siapa? Aku bersahabat dengan Rasulullah SAW selama ini, berjuang bersamanya, terus engkau bertanya siapa nabiku, siapa Tuhanku? Kalian berdua, siapa Tuhan kalian? Dibentak sama Sayyidina Umar, diam. Ini dua orang hamba Allah nih, dua malaikat, gak berani, dibentak. Udah, gak berani. Terus Sayyidina Umar bilang, wahai dua malaikat, apakah dengan wajah yang menyeramkan ini kalian mendatangi orang-orang beriman? Kedua malaikat Munkar Nakir bilang, iya wahai Umar bin Khattab, dengan dua wajah ini yang menakutkan itu. Mulai sekarang saya minta kepada kalian, bagusin lagi nih muka, jangan begini. Kenapa? Umar bin Khattab bilang, saya Umar bin Khattab, dan saya adalah Umar bin Khattab. Siapa yang gak kenal Umar bin Khattab? Saya seumur hidup belum pernah merasakan takut sebagaimana hari ini ketika ngelihat wajah yang menakutkan ini. Bagaimana orang Islam yang lainnya yang lebih lemah dari saya? Mulai hari ini jangan lagi datang ke kuburan orang Islam dengan wajah kayak begini. Bagusin. Radhiyallahu anhu, berkat dia, mudah-mudahan kita enggak lihat yang muka-muka Munkar Nakir yang menakutkan. Ali bin Abi Thalib bilang, masya Allah, semoga Allah merahmati Umar bin Khattab, ya, memberikan manfaat untuk umat Islam baik dia masih hidup maupun setelah wafatnya. Masya Allah. Allahu Allah. Jibril, ini hadis diriwayatkan oleh apa namanya, kisahnya Sayyidina Jibril datang. Sayyidina Jibril alaihi salam, beliau adalah Salah satu dari sekian banyak malaikat-malaikat yang diciptakan Allah. Beliau salah satu dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui nama dan tugasnya. Wajib kita tahu. Nah, dan beliau adalah pemimpin para malaikat. Ulama bilang malaikat Jibril tuh datang kepada Nabi Muhammad turun dari langit bolak-balik semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekitar 24.000 kali turun naik. Masya Allah, hampir tiap hari. Ya Allah, ya Rabb. Ulama berpendapat seperti itu, dan banyak lagi ulama berpendapat lain lagi. Tapi Sayyidina Jibril seringkali datang, kadang menyerupai manusia, kadang enggak dilihat sama orang, yang dilihat cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam-macam caranya. Malaikat beda alam, beda ketentuan, beda aturan sama kita jenis manusia. Cuman juga seringkali datang dengan menjelma sebagaimana sosok manusia, kayak di ini hadis, menjelma sebagaimana sosok seorang manusia yang enggak dikenal. Dan juga seringkali menjelma sebagai sosok yang dikenal. Bagaimana itu? Seringkali Sayyidina Jibril menjelma dengan sosok seorang sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini salah seorang Arab yang paling ganteng di zamannya. Jibril seringkali kalau datang menjelma sebagaimana Dihya Al-Kalbi. Dia menjelma sebagai Dihya Al-Kalbi, orang nyangka ini Dihya Al-Kalbi. Seorang sahabat. Begitu udah ngilang, datang Dihya Al-Kalbi. Dia enggak tahu, ada apa nih? Itu bukannya dari tadi yang enggak. Wah, itu Jibril yang barusan berarti. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Jibril dengan bentuk aslinya. Seumur hidupnya Rasulullah dua kali. Yang pertama adalah saat Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal kenabiannya, baru pertama kali kenalan nama Jibril, itu beliau menyaksikan sosok aslinya. Dan yang kedua, pada saat waktu Mi'raj ke langit. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaqal basaru wa mataga ila akhiril ayat." Naam. Dan Jibril dihiasi dengan lebih dari 600.000 sayap. Masya Allah. Dan setiap sayap menutupi langit dan bumi. Kayak apa gedenya? Terus sayapnya tuh warnanya hijau. Dan dari sayapnya itu seakan-akan berjatuhan mutiara-mutiara yang indah. Kayak apa? Enggak tahu, kita enggak ada yang pernah nyaksikan. Tapi ada enggak orang menyaksikan malaikat? Ada. Ada. Aneh sama ente mungkin kita belum pernah ngelihat malaikat ya. Tapi malaikat bisa disaksikan oleh mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk menyaksikan malaikat. Bahkan para sahabat, beberapa dari mereka itu sampai dikenal dengan jalisul malaika, teman duduknya malaikat, saking seringnya berjumpa dengan malaikat. Di antaranya Sayyidina Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah salah seorang sahabat yang seringkali menyaksikan malaikat, seringkali, dan seringkali menyaksikannya saat tahajud di malam hari. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malaikat Jibril. Boleh kita masuk mulai sekarang ya tentang pembahasan rukun Islam, rukun iman, ihsan dan alamatus saah, tanda-tanda hari kiamat. Baik. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya, teman-teman? Baik yang laki-laki maupun perempuan, tafadhalu. Saya batasin 3 pertanyaan aja ya. 3 pertanyaan dari orang laki, 3 pertanyaan dari orang perempuan. Orang perempuan boleh dikumpulin pertanyaannya dari sekarang. Iya, marhaban. Tafadhalu. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang anak kecil dan burungnya itu yang menimbulkan 80 sampai 100 hukum tadi. Apa 80 sampai 100 hukum?
Iya.
Ya. Apakah salah satu hukumnya itu menjelaskan tentang hukum memelihara burung dalam sangkar atau sejenisnya?
Termasuk mohon, itu.
Ya, mohon penjelasannya, Bib. Ya. Terima kasih.
Saya enggak mau jelasin. Pertama, penjelasan tentang sangkar burung dan memelihara burung itu penjelasan ada dalam pembahasan fikih yang enggak masuk dalam penjelasan kita di sini. Pokoknya melenceng kepanjangan yang ini enggak kita bahas nantinya. Ya, itu salah satunya di situ dibahas. Dan juga salah satu pembahasan hukum yang dibahas di situ diantaranya hukum ya memberikan nama apa namanya kunyah itu di dalam bahasa Arab ya ayahnya fulan kan kalau orang-orang Arab tuh ya Abul Ghassim ayahnya si Ghassim ya Abu Muhammad ayahnya Muhammad Abu Salim ayahnya Salim orang-orang itu namanya istilahnya tuh kunyah. Nah ini Nabi bilang ya Aba Umar, wahai Aba Umar, apa hukumnya memberikan ya nama panggilan macam begitu padahal ini masih anak kecil belum punya anak. Ya, itu salah satu hukum yang dibahas. Terus di antara pembahasan hukum lagi pembahasan hukum untuk mengambil keberkahan. Oh, bagaimana sebab kedatangan Rasulullah ke situ untuk memberikan berkah ke rumah orang tersebut? Dari awal orang tersebut meminta kedatangan Rasulullah ke rumahnya untuk Nabi sholat di situ sehingga tempat sholatnya dijadikan tempat sholat mereka. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang sangat penting dalam agama. Ya, saya kira jelas. Ada lagi yang mau ditanyain? Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Saya ingin bertanya tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau tadi kan beliau ditakuti oleh banyak hal seperti setan, kemudian dihormati, ditakuti juga oleh kaum kafir Quraisy. Nah, pertanyaan saya, Bib, ketika jihad di medan perang, adakah dari musuh-musuh Islam yang sempat melukai atau berani untuk melawan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?
Wallahu alam, tapi yang namanya medan perang pastinya adalah kontak fisik dengan lawan. Itu satu. Kedua lagi perlu saya jelaskan, dulu orang-orang Arab itu mereka bertempur di medan perang mulathamin. Tahu artinya mulatham? Dulu saya pernah jelaskan di tempat yang sama sini. Mulatham itu mereka pakai tutupan muka sehingga satu sama lain gak saling mengenali. Kenapa? Sehingga mereka gak canggung untuk melukai lawannya. Kalau kenalkan, ya ini pernah bantu aneh, ini pernah ngejamu aneh di rumahnya, begitu. Orang-orang Arab dulu ketika bertempur di medan perang, mulathamin, menutup wajah mereka sehingga enggak dikenali satu sama lain. Seperti itu. Kontak fisik pastinya ada di dalam medan perang. Nah, ada lagi yang mau bertanya, pertanyaan ketiga atau yang terakhir. Udah? Enggak ada lagi? Dari orang perempuan udah ada belum pertanyaannya? Apa nyusul? Belum ada. Ya khair, kalau gitu kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tentang rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Pertama, kita mesti tahu di sini ada yang namanya Islam, ada namanya iman, dan ada yang namanya ihsan. Ada namanya Islam, iman, ihsan. Ketiganya harus bersatu padu satu sama lain. Dan ketika ketiga hal ini, Islam, iman, ihsan, bersatu padu satu sama lain, maka ini adalah yang dinamakan agama. Jelas. Ketika ketiga hal ini sempurna atau bersatu padu satu sama lain, maka agama seseorang di dalam jiwanya telah berdiri dengan sempurna. Tapi ketika ini enggak bersatu padu, maka dia pun pincang agamanya. Jelas? Faham? Kemudian kita mesti tahu Islam dalam hal ini dia lebih kepada ibadah fisik. Ya. Islam dalam hal ini lebih kepada tuntutan ibadah fisik. Sedangkan iman lebih kepada i'tiqad. I'tiqad itu kepercayaan yang berkaitan dengan akal. Jelas. Sedangkan ihsan adalah perkara ya, yang lebih kepada hati, yang menggabungkan fisik dan akal. Ibadah fisik yaitu Islam dan akal yaitu iman digabungkan jadi satu di dalam wadah hati. Ya. Paham enggak kira-kira nih yang saya jelaskan? Orang hanya sholat tapi enggak punya iman. Akalnya enggak percaya sama Allah. Apakah cukup sholatnya? Belum cukup tuh dia punya Islam. Punya iman doang, tapi ibadah fisik, tuntutan fisik yang dalam hal ini adalah tuntutan Islam, sholat, puasa, zakat, dan haji. Apakah cukup keimanannya? Masih belum sempurna. Islam dan iman, tuntutan ibadah fisik yang dibarengi dengan keimanan yang berkaitan dengan akal, tapi dilakukan hati gak mengenal cinta kepada Allah. Hati gak mengenal kekhusyuan kepada Allah, maka gak bawa manfaat banyak daripada ibadah fisik yang dia lakukan maupun keimanan yang bersangkutan dengan akal pikirannya dia. Saya kira jelas. Ketiganya harus bersatu padu. Ketika hal ini, Islam yang merupakan tuntutan fisik dan iman yang merupakan kepercayaan yang berkaitan dengan akal, ihsan yang menggabungkan keduanya dalam wadah hati, ya, maka saat itu agama baru sempurna. Jelas? Kalau ini udah jelas, maka kita pengen masuk sekarang tentang pembahasan tentang Islam. Nah, Islam di sini disebut, apa sih artinya kalimat Islam dalam hal ini? Islam dalam hal ini secara harfiah adalah pasrah, menyerah, dan patuh Tapi yang dimaksud dengan kalimat Islam di dalam pengertian syariat dalam pembahasan ini adalah berserah diri secara mutlak, pasrah dan tunduk serta patuh kepada hukum-hukum, tuntunan dan aturan syariat agama Islam. Ya, kita berserah diri, patuh, tunduk kepada aturan agama Islam, ya, hukum-hukum Allah. Nah, itu namanya Islam. Kita patuh kepada hukum. Tapi seperti saya katakan, hukum lebih bersifat kepada fisik. Iya kan? Baik. Dan hukum-hukum Allah ini apa itu? Hukum-hukum, tuntunan serta syariat agama Islam adalah segala apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Jelas. Itu hukum-hukum Allah, tuntunan agama Islam. Bangunan Islam besar. Materialnya banyak. Kayak ini bangunan, ada bataknya, ada semennya, ada ubinnya, catnya, besi dan lain sebagainya. Tapi itu semua enggak bakal berdiri tanpa pondasi. Islam pun materialnya banyak, akhlak yang mulia, sedekah, ya, ucapan yang baik, berbuat baik kepada tetangga dan lain sebagainya. Itu material-material bangunan Islam. Tapi pondasinya yang paling penting itu ada lima, berdiri di atas lima pondasi. Jelas. Apa kelima pondasi ini? Inilah yang sering kita dengar dengan istilah rukun Islam. Apakah itu Islam semuanya? Bukan, itu pondasinya. Ini yang paling penting yang mesti dilakukan oleh seseorang. Ini udah berdiri, baru material-material Islam yang lain bisa berdiri di atas pondasi itu. Tapi kalau materialnya kagak, apa namanya, pondasi enggak ada, bagaimana ini berdiri? Ente taruh goyang dikit rubuh. Iya kan? Enggak ada pondasi. Nah, ini pondasi yang lima, ini yang sangat penting di dalam agama Islam yang harus dikokohkan oleh setiap individu muslim di antara kita. Jelas. Apa yang pertama? Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah. Saya bilang dari awal kepada antum, ini pembahasan kita kali ini ringkas. Kalau kita mau bicara panjang lebar, ulama aja menulis berjilid-jilid. Cuman kita bicara tentang beberapa poin-poin penting tentang rukun Islam, iman, ihsan yang wajib oleh setiap muslim untuk diketahui. Bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yakni syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini pondasi yang penting. Ya, orang enggak dianggap sebagai seorang muslim kecuali ketika dia menyatakan kalimat ini. Ya, dia menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu apa artinya? Kalimat asyhadu. Kalimat asyhadu itu artinya bersaksi. Saya bersaksi. Saya memberikan kesaksian saya. Apa sih artinya orang tuh ketika menyatakan saya bersaksi atau saya memberikan kesaksian saya? Ini kalimat sering kita dengar di pengadilan, memberikan kesaksian. Orang yang memberikan kesaksian itu apa sih? Fulan, seorang saksi yang akan memberikan kesaksiannya adalah seorang yang mengetahui suatu kasus tertentu yang dia lihat dengan mata kepalanya atau dia tahu dengan bukti yang akurat. Kemudian dia yakini kebenarannya, setelah itu dia nyatakan kepada publik. Itu adalah kesaksian yang diungkapkan oleh seorang saksi. Jelas. Nah, kita pun ketika kita mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, ya kurang lebih sama seperti itu. Artinya kita mengetahui betul dengan bukti. Orang yang tahu dengan bukti, ya, pengetahuan yang akurat, terus dia meyakini kebenaran apa yang dia ketahui itu, dia menerima sebagai suatu kebenaran, kemudian dinyatakan kepada publik. Apa itu? Bahwasanya enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jelas. Ini arti saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya saya tahu betul dengan bukti, dan saya meyakini bahwa ini kebenaran, dan saya nyatakan bahwasanya memang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya betul-betul tahu dengan bukti, dan saya meyakini kebenaran ini, dan saya menyampaikannya, menyatakan kesaksian ini di hadapan publik, di hadapan manusia sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah dengan membawa ini risalah dan tuntunan agama. Itu arti kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Faham gak kira-kira? Hadirin wal hadirat, saya pengen tanya. Ini kita semuanya alhamdulillah, semua kita atau mungkin mayoritas kita, kita orang Islam yang menyatakan kalimat ini dari sejak kita lahir, kita terima, kita seorang muslim turunan. Ya. Kita seorang muslim turunan. Dan kita menyatakan kalimat ini, tapi ketika kita menyatakannya, kita menyatakan seperti yang saya jelaskan tadi apa enggak? Maksud saya, ketika kita menyatakan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kita meyakini kebenaran tersebut, tapi kita cuma sekedar ikut-ikutan, atau memang kita mengetahui kenyataan, kenyataan yang benar ini dengan bukti? Faham? Atau cuma sekedar kita ikut-ikutan terima beres dari orang tua kita? Faham maksud saya? Alhamdulillah, ya, kita seorang muslim, tapi juga kita dituntut untuk mengetahui ini, kenyataan ini, enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita mesti tahu dengan bukti. Dan memang bukti nyata, kenyataan, akal menolak segala penyembahan kecuali hanya untuk Allah. Cuman kita juga dituntut untuk belajar, cari tahu bukti tersebut. Jangan kita sekedar ikut-ikutan doang. Kita ini umat Islam dari sejak awal diajarin sama Allah, iqra, belajar, baca, cari tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ini umat iqra. Kita umat iqra, umat yang mau belajar. Bukan sekedar ikut-ikutan. Bahkan Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wala tagfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu apapun tanpa dasar pengetahuan yang dibuktikan. Maksudnya jangan cuma ikut-ikutan. Cari tahu dengan bukti. Syekhana Al-Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan sekalipun itu adalah Islam, jangan kita ikut-ikutan ngikutin Islam kalau tanpa bukti. Allah yang bilang sama kita sekalipun itu adalah Islam. Allah nyuruh kita ngikutin agama Islam, oke, Allah juga bilang sama kita buktikan kebenaran Islam, buktikan bahwa ajaran Rasulullah, ajakan Rasulullah adalah ajakan yang masuk akal, yang memang terbukti kebenarannya. Saya kira jelas. Kita menyatakan kalimat tersebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi seperti saya bilang, kita harus mengetahui dengan bukti. Kalau kita sudah tahu dengan bukti, insya Allah kita akan meyakini kebenaran dan kenyataan tersebut. Dan kita saat itu menyatakannya pun enak, plong dada kita, enggak cuma ikut-ikutan. Dan enggak bisa digoyahkan lagi. Jelas gak kira-kira kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Kesaksian kita tentang Nabi Muhammad pun gak hanya sekedar kesaksian yang sekedar ikut-ikutan. Kalau cuma ikut-ikutan, itu bukan kesaksian. Ini ya bakal dituntut sama pengadilan kalau kesaksiannya cuma ikut-ikutan orang. Iya kan? Itu namanya bukan kesaksian, itu namanya ikut-ikutan, taglid. Mau jadi saksi? Ente mesti jadi saksi yang betul-betul saksi, yang memenuhi syarat. Betul tahu, meyakini kebenaran tersebut, baru nyatakan depan publik. Kalau enggak ente ikut-ikutan, ente bisa dituntut. Buktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Buktikan. Cari tahu tentang beliau. Siapa sih beliau ini? Kita alhamdulillah terima turun-temurun. Tapi juga kita dituntut untuk membuktikan. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Kenapa saya bilang seperti ini? Kita kalau udah berhasil membuktikan, silahkan, kita disuruh sama Allah. Jangan takut dengan kata-kata ini. Mungkin ketika antum dengar dari saya, ayo buktikan kebenaran Nabi Muhammad. Waduh, kok Habib ngomong begini? Saya bilang seperti ini, jangan takut. Belajar, cari tahu. Orang yang benar gak bakal takut. Kalau kita udah berhasil membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW, waduh, ente gak bakal bisa digoyahkan oleh apapun. Orang yang bisa dibayar, ya, dengan sekardus Indomie untuk keluar dari agama Islam, banyakkan yang kagak faham apa arti kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya sekedar kesaksian ikut-ikutan, tapi kesaksian yang sesungguhnya gak bakal bisa digoyahkan bahkan dengan emas segunung. Makanya para sahabat lebih rela untuk disiksa dibanding mereka keluar dari agama Islam. Kenapa? Sebab bukan warisan Islamnya mereka. Islam yang betul-betul mereka ketahui kebenarannya dan mereka buktikan, akal mereka menolak selain itu. Karena itu mereka berani perjuangkan mati-matian. Karena itu saya katakan, buktikan kalimat la ilaha illallah. Buktikan. Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah dan utusan Allah. Buktikan itu. Bib, bagaimana buktikannya? Perkumpulan kita gak cukup untuk itu waktunya. Tapi insya Allah kita bakal belajar. Kita bakal cari tahu. Banyak hal yang membuktikan bahwasannya gak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sedikit banyak nanti bakal kita bahas dalam rukun iman. Sebagaimana kebenaran Rasulullah SAW pun dapat dibuktikan dengan bukti yang akurat. Di antaranya kebenaran ucapan beliau yang beliau nyatakan lebih dari 14 abad yang lalu terbukti sekarang oleh teknologi yang maju. Iya kan, banyak hal. Beliau bercerita tentang ilmu kedokteran. Beliau bercerita tentang kedalaman lautan. Beliau bercerita tentang lalat. Zaman dulu orang kagak ada yang ngerti. Tapi dibuktikan keakuratannya setelah 1400 tahun. Kok bisa ya? Orang 1400 tahun ini yang lalu tahu tentang hal ini. Ini enggak mungkin. Kecuali dia dapat kabar. Dapat kabar dari pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti-bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seperti saya katakan lagi, buktikan kalimat la ilaha illallah yang kita nyatakan. Buktikan kalimat Muhammad Rasulullah yang kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, mendirikan salat. Ini rukun Islam. Pondasi agama Islam yang kedua adalah salat. Udah masuk waktu maghrib belum? Kira belum ya? Salat udah masuk kabarnya. Yang kedua adalah mendirikan salat. Mendirikan salat. Ini pondasi daripada agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "As-shalatu imaduddin." Salat adalah tiang agama. "Faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din." Orang yang mendirikan salat maka sungguh dia telah mendirikan, mengokohkan tiang daripada agamanya. Yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan tiang daripada agamanya. Karena itu hadirin wal hadirat, sholat jangan pernah kita tinggalkan dan kita sepelekan. Sebab dia adalah pondasi dari agama Allah. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan, inna min asbabi su'il khatimah at-tahawunu bis-shalah. Di antara penyebab utama seseorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah, tahu artinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, wafat tanpa membawa Islam dan iman di dalam hatinya, adalah ketika seseorang menyepelekan perkara sholat lima waktu. Kenapa? Sebab bagaimana dia mau meninggal dengan membawa Islam, sedangkan Islam pondasinya enggak ada di dalam jiwa dan hatinya, enggak berdiri Islam. Bagaimana dia mau meninggal dengan membawa Islam? Enggak ada Islam. Karena itu jangan kita menyepelekan perkara sholat lima waktu. Kemudian di sini disebutkan membayar zakat. Ini juga merupakan pondasi dari agama Islam. Zakat, tahu enggak apa? Ketika harta seseorang telah memenuhi syarat, maka harus dikeluarkan sebagian dari harta itu untuk disalurkan ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Sebagian harta itu namanya nih adalah zakat. Harta itu tuh yang dipisahkan untuk disalurkan kepada penyaluran yang ditentukan oleh Allah. Itu harta yang sedikit itu namanya zakat. Kita harus mengeluarkan zakat kalau memang harta kita memenuhi syarat. Dan menunaikan atau mengeluarkan atau membayar zakat adalah pondasi dari Islam. Jelas. Sehingga apabila zakat disepelekan oleh seseorang padahal hartanya memenuhi syarat, maka pondasi Islam enggak berdiri kokoh di dalam hati dan jiwanya, dan dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu sampai ulama bilang dua hal enggak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu sholat dengan zakat. Barang siapa yang mendirikan sholat tapi dia menyepelekan zakat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia jalankan itu sholat, tapi zakat dia enggak tunaikan, sholatnya enggak diterima oleh Allah. Dan juga sebaliknya, orang yang menunaikan zakat tapi enggak mendirikan sholat, zakatnya enggak diterima oleh Allah. Sebab kedua hal ini enggak bisa dipisahkan. Ada beberapa perkara dalam agama satu sama lain saling berkaitan, enggak terpisahkan. Apa itu sholat dan zakat? Iman kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Sebab perintahnya di dalam Al-Quran selalu berdampingan. Kita dapetin di dalam Al-Quran aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu tuh, dirikan sholat, tunaikan zakat, enggak terpisahkan. Makanya sholat enggak bakal diterima oleh Allah walaupun dijalankan apabila zakat tidak ditunaikan. Dan sebaliknya, zakat enggak diterima oleh Allah walaupun ditunaikan ketika sholat tidak didirikan. Sebagaimana ada lagi perkara yang kurang lebih mirip, saling berdampingan, iman kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tua. Sebab perintahnya di dalam Al-Quran berdampingan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Orang beriman menyembah Allah tapi enggak bakti sama orang tuanya, imannya enggak diterima sama Allah. Naam. Dan sebaliknya, dia bakti enggak punya iman, baktinya pun enggak diterima. Sebabnya saling berdampingan. Dia iman dan dia bakti, baru saat itu kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak menunaikan zakat, naudzubillah, kuburannya akan dipenuhi dengan ular yang akan melilit dia di dalam kuburan. Nama ularnya tahu apa? Syuja'ul Aqra. Nabi bilang begitu. Bakal dililit sama ular. Demikian orang yang tidak melaksanakan kewajiban sholat, di dalam kuburannya akan dipenuhi dengan ular. Na'udzubillah. Itu di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada satu orang taat ibadah, dikenal sama masyarakat, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. hingga akhirnya ini orang meninggal dunia. Meninggal dunia ini orang. Dimandiin, dikafanin, disolatin, dibawa ke pemakaman. Orang di pemakaman udah mulai gali kuburan. Begitu digali, dapetin kuburannya penuh sama ular. Ketakutan orang-orang. Tutup lagi, diuruk lagi. Gali lubang lain. Begitu digali lubang lain, wah alhamdulillah bersih. Baru mau dikeluarin tuh mayat, mau dimasukin ke lubang, keluar dari dalam lubang kubur ular yang banyak. Ketakutan orang-orang, pada naik semuanya, uruk lagi. Gali lagi, begitu terus. Orang-orang bingung. Ngadu kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dengar gitu kaget, curiga. Tanya sama keluarganya. Orang tahu, nih orang baik, taat beragama. Tanya sama keluarganya, apa yang dia lakukan, apa yang kurang nih, ada masalah apa? Keluarganya bilang dia sholat bagus, ibadahnya bagus, sama tetangga bagus, sama orang tua bagus, semuanya bagus. Ada yang kurang, apaan? Iya betul ada yang kurang. Apa? Selama hidupnya dia punya harta banyak, memenuhi syarat, tapi gak mau, pelit, gak mau keluarin zakatnya. Abdullah bin Abbas dengar gitu bilang, ah ini dia, anda dengar dari Rasulullah begini emang. Habis bagaimana? Ya udah gali aja lubang. Ada ular lagi. Udah taruh aja tuh jenazah di situ. Sebab walaupun dari ujung bumi ke ujung bumi engkau gali untuk nguburin orang macam begini yang enggak ngeluarin zakat, tetap bakal dipenuhi kuburannya dengan ular. Karena itu udah kuburin dengan keadaan begitu apa adanya. Nauzubillah. Makanya hati-hati teman-teman hadirin. Bib, zakat yang mesti dikeluarin bagaimana? Ini kita wajib belajar. Kita punya harta, ada berbagai jenis macam harta yang wajib kita tunaikan zakatnya. Enggak semua harta, Allah enggak maruk sama harta kita. Allah enggak maruk sama harta kita. Hanya beberapa jenis doang, enggak banyak. Emas, perak, atau dalam hal ini uang. Ya, terus apa namanya? Binatang ternak, enggak semua binatang ternak. Ente ternak ayam enggak disuruh bayar zakat sama Allah. Ya, ternak ikan cupang enggak disuruh bayar zakat sama Allah. Iya. Cuman apa? Kambing, onta, sapi. Onta di sini kagak ada yang punya. Itu juga Allah, makanya saya bilang enggak maruk sama harta kita. Ente kalau punya kambing lebih dari 40 ekor, baru ntar ada urusannya. Sapi juga begitu, ada hitungan-hitungannya. Onta juga begitu. Kalau cuma punya satu ekor kambing kagak ada zakatnya, jangan takut. Enggak maruk. Iya. Terus lain dari itu apalagi? Amwalu zakah. Al-mu'asyarat. Mu'asyarat apa sih? Biji-bijian yang di apa? Hasil panen dari biji-bijian. Ente panen mangga, kagak ada zakatnya. Bentar lagi kan panen mangga, rambutan, kecapi udah jarang. Iya. Di rumahnya masih ada 2 pohon tuh. Cuman udah langka tuh pohon tuh. Cuman panen mangga, kagak ada zakatnya. Cuman beberapa jenis pohonan tertentu aja. Tanaman tertentu, biji-bijian, dan beberapa yang lainnya. Korma sama anggur, enggak lebih dari itu. Kita di sini enggak ada korma. Palingan juga anggur. Anggur juga enggak semua orang pada lihat. Allah enggak maruk sama harta kita. Cuman ini semua adalah ujian untuk menguji kita benar enggak menghamba kepada Allah. Sebab kan orang kalau disuruh sembahyang, iya dia sembahyang. Tapi kalau ada urusan duit, wah, lain urusannya. Di sini kita diuji sama Allah. Makanya pondasi agama Allah salah satunya adalah zakat. Belajar, tanya sama ulama, ya, nggak ada zakat kita keluarin berupa kain sarung kita bagi sama fakir miskin, nggak ada. Ada aturannya. Nggak ada cuman pakai SMS. Semua ada aturannya. Ya, kita mesti belajar. Dan ini kewajiban kita. Kemudian yang berikutnya, puasa di bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah kita semuanya pada puasa, cuman juga kita harus belajar cara puasa yang benar. Sebab ini fondasi dari agama Islam. Puasa yang benar bagaimana? Dulu kalau enggak salah sekitar 2 tahun lalu di beberapa daurah kita yang kita bahas adalah tentang aturan puasa yang benar bagaimana? Syaratnya, rukunnya, yang membatalkan apa dan lain sebagainya. Cuman intinya kita mesti belajar. Terus kita enggak dituntut sama Allah puasa seumur hidup, enggak. Yang jadi fondasi agama Islam puasa 1 bulan doang, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Waduh, udah paling enak agama Islam, ringan. Terus Allah janjikan pahala yang luar biasa. Kemudian yang kelima, pergi haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Ini enak. Yang kagak mampu, enggak usah maksain. Hanya yang mampu pergi haji. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah bisa pergi haji ke Baitullahil Haram. Wa ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus shalah wa azka salam. Ya Rabbal Alamin. Ini doang 5 perkara. Tapi orang yang punya kemampuan untuk pergi haji kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban hajinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu al-baital haram falam yahuj fala alaihi an yamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Barang siapa yang memiliki kemampuan yang bisa menyampaikan dia ke tanah suci kemudian dia tidak mau pergi haji, maka silakan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, adapun mati dalam keadaan Islam jangan berharap, jangan mimpi, naudzubillah. Karena itu jangan kita sepelekan, punya kemampuan berangkat haji, ngedaftar, kita kerja cari nafkah, bikin tujuan dari sekarang, niat kita kerja di kantor, kerja di mana, niat ya Rab saya kerja sekarang untuk nabung pergi haji. Ambil kabar kalau niat kita begini, setiap keringat kita yang netes, walaupun pergi hajinya 30 tahun lagi, tapi dari sekarang udah ditulis pahala haji sama Allah. Enak kan? Keringatnya kita waktu kerja tuh ditulis pahala haji sama Allah. Kita niat dari sekarang ya Rob, kita kerja pengen cari duit bakal pergi haji. Mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah. Nah ini 5 pondasi agama Islam yang kita bahas kali ini secara ringkas ya. Wah, insya Allah lepas sholat maghrib kita bahas tentang iman, ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Mudah-mudahan waktunya berkah. Maafin kelihatannya ana modelnya begini nih, tiap daurah awalnya ini panjang lebar. Ya, tapi insya Allah yang antum dapetin nih semuanya insya Allah manfaat ilmu. Ya, mudah-mudahan bawa manfaat, bawa berkah, dicatat untuk yang laki-laki, yang perempuan semuanya dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, annabiyul ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Adzan di sana.